Բարի օր, մեր հյուրն է ընդդիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցության քարտուղար Տիգրան Աբրահամյանը, շնորհակալ եմ
Աբրահամյան։
Ինչով կբացատրեք նախորդի սահմանային միջադեպը, երբ կրկին զինվոր զոհվեց վերջին շրջանի քիչ թե շատ հարաբերական կայունությունից հետո։
Ես կարծում եմ, որ հայաստանյան իշխանությունները որքան էլ փորձում են տպավորություն ստեղծել, թե գործընթացները գնում են խաղաղության ճանապարհով, ու դրանք մենք տեսել ենք, որ տարբեր փուլերում տարբեր ձևակերպումներ են ստանում խաղաղության օրակարգ, խաղաղության խաշմերու կամ մեկ այլ ձևակերպում, բայց իրականությունը դրանից չի փոխվում։ Իմ տպավորությամբ անկախ հորդորների կոչերից, որոնք նաև դրսից են հնչում, Ադրբեջանի համար կա կոնկրետ քաղաքական գիծ, դա այն է, որ կան կոնկրետ տարածքային հավակնություններ Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ, և նրանք փորձում են հասնել դրան։ Այդ ճանապարհին գրանցվող միջադեպերը մարդկային կորուստների կամ տարբեր ուղղություններով սահմանային բախումների կամ առաջխաղացման միջոցով դրանք ուղղակի այս քաղաքականության դրսևորումներն են։ Այնպես որ շատ ցավով ենք իհարկե արձանագրում մեր զինծառայողի մահվան հանգամանքը, բայց սա ադրբեջանական քաղաքականության տրամաբանության մեջ է։
Այսինքն խաղաղության պայմանագրի հեռանկար չկա, համենայն դեպս այն տեքստը, ինչ որ հրապարակվել է, քիչ թե շատ համաձայնեցված ծույցն է։
Ես միշտ շատ վերապահում եմ այստեղ այդ խաղաղություն բառին անդրադառնում, որովհետև կարծում եմ Ադրբեջանի համար կա հետևյալ իրավիճակը։ Կան հարցեր, որոնք իրենք առաջ են քաշում, դրանք մինիմալ և մաքսիմալ խնդիրներ են, և դրանք փորձում են հասնել այդ առաջադրված խնդիրների իրացմանը։ Դա կլինի խաղաղության ձևով, խաղ ճանապարհով, այսինքն արտացոլված պայմանագրում, եթե չէ, Ադրբեջանը փորձելու է այդ խնդիրների գոնե մի մասը լուծել, հետո նոր կունենանք արդեն փաստաթուղթ։ Այս պայմանային ինչ որ արտահայտում է Հայաստանի իշխանությունները, ակնհայտորեն դրանք չեն բավարարում Ադրբեջանի իշխանությունին, ոչ թե նրա համար, որ դրանք ձեռնտու են Հայաստանին, այլ որ Ադրբեջանը փորձում է ստանալ շատ ավելին, քան միջև այս պահը ստացել է և կարող է ստանալ այդ փաստաթղթի միջոցով։
Պարոն Աբրամյան, ինչքան ավելին, երբ ասում եք տարածքային հավակնություններ 86,600-ից ավելի, ինչ է ուզում Ադրբեջանը։
Գիտեք, Ադրբեջանը ես կարծում ունի երկարաժամկետ պլանավորում առայն, որ Հայաստանը պետք է դառնա թուրք-ադրբեջանական ազդեցության տարածք, անկախ դրանից այդտեղ կլինի պետականություն, թե չի լինի, կլինեն հայեր, թե չեն լինի, սակայն նպատակ կա հարավային Կովկասում այդ կետը վերացնել։ Գիտեք, որ այս տարիների ընթացքում հարավային Կովկասի համար մշտապես սահեղ բախումներ են եղել տարբեր աշխարհակահաղական կենտրոնների միջև, բայց այստեղ բացի այդ մեծ մասշտաբային ազդեցությունից, այստեղ կան նաև տարածաշրջանային տարբեր շահեր, և այս տեսանկյունից Թուրքիա և Ադրբեջանի նպատակը հետևյալն է. Հայաստանը պետք է գտնվի իրենց ազդեցության տիրույթում, ամբողջական իրենց վերահսկողության տակ։ Մնացած մասը արդեն տեխնիկական է, պետականություն կլինի, թե չի լինի։ Հիմա սրան հասնելու ճանապարհին Ադրբեջանը փորձում է ազդեցություն և վերահսկողություն ստանալ Հայաստանի Հանրապետության այնպիսի կետերի նկատմամբ, որով Հայաստանի ինքնուրույնությունը, սուբյեկտայնությունը արդեն իսկ խաթարվում է։ Եվ այս պայմաններում դրանից հետո անկախ նրանից, թե օրվա իշխանությունը ինչ գոռա, ասի, որ ինքը ամեն ինչ արեց, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքը պահի, թե չի գոռա, դրանից իրականություն չի փոխի, որտեղ Ադրբեջանը կստանա այն, ինչ իր համար անհրաժեշտ է կարճաժամկետ, միջնաժամկետ և երկարաժամկետ կտրվածքով։
Այդ շարքից են անկլավները, դուք դա ռազմավարական
նշանակ։ Միանշանակ, շատերը թեման քննարկում են որպես ֆիզիկապես 8 գյուղի գոյության խնդիր, կամ Հայաստանի իշխանությունների պատրաստակամությունը այդ գյուղերը հանձնելու վերաբերյալ,
որտեղ զուտ 40 կիլոմետրով չափելիք։
Այո, դրա հետ կապված հատկապես, երբ որ Հայաստանյան իշխանությունները անթակույս ձևով այն ադրբեջանական են համարում և պատրաստակամություն են հայտնում որևէ ձևով հանձնելու Ադրբեջանին, անկախ նրանից, թե ինչ ակնկալիք ունեն, ամեն դեպս Ադրբեջանը դրա դիմաց որևէ բան ոչ խոստանում է, ոչ էլ առհասարակ խոսում է։ Բայց մեկ այլ տեսանկյունից, սրա ռազմավարական նշանակությունը այդ գյուղերի, կարծում եմ, Հայաստանում ճիշտ գնահատված չէ։ Իհարկե միանշանակորեն կան մասնագետներ, մարդիկ, որոնք տեղանքին նաև լավ տիրապետում են, նրանք հոյակապ հասկանում են, թե ինչ է նշանակում այդ գյուղերի հանձնում Ադրբեջանին, բայց այս տեսանկյունից կարծում եմ, որ հանրային դիսկուրսի առումով դա մեր հանրության մեջ այդքան էլ գիտակցված չէ։ Ինչ-որ մարդիկ համարում են, որ դա իրենցից բավականին հեռու է, ինչ-որ մարդիկ մտածում են, որ եթե այդ գյուղերի անունները չգիտեն, ապա դրանք անվտանգային առումով իրենց որևէ ձևով չեն սպառնում, բայց ես միանշանակ պետք է ասեմ, որ դրանք բավականին խնդրահարույց են Հայաստանի Հանրապետության համար առաջին տեսանկյունից, ռազմական տեսանկյունից, և այդ գյուղերի հանձնումը, ադրբեջանական պատկերացումներով, որոնք ավելի լայն են, քան այստեղ խոսվում է, կարծում եմ, Հայաստանի Հանրապետության համար իսկապես բերել է շատ ողբերգ ռազմական վախճան է։
Ավելի լայն են Ադրբեջանի համար, այսինքն դրանք միայն հանձնում են եւ ոչ փոխանակում, ինչպես Երևանն է ասում։
Դա հարցի առաջին հատվածն է, բայց կա նաեւ երկրորդ հանգամանքը։ Ադրբեջանական կողմը խոսում է ոչ միայն ֆիզիկական արմավ այդ գյուղերի, այլ նաեւ դաշտային հարթավարային այն հատվածների մասին, որը օրինակ իր ներկայացումը ինչ որ փուլում օգտագործվել է։ Բայց նույնիսկ սովետական ժամանակահատվածում, երբ որ մեկ ընդհանուր պետություն է եղել, բնականաբար որևէ մեկի համար խնդիր չի եղել։ Հայաստանից իր օրինակ անասունները տանելու Ադրբեջանի սովետական հանրապետության հատված կամ հակառակը եւ այլն, այսինքն հազար ու մի այսպիսի հարցեր են եղել, որոնք այն ժամանակ ընդհանուր պետության պայմաններում որևէ խնդիր չեն եղել, բայց Ադրբեջանը հիմա փորձում է ստանալ այն, որ այն տարածքներում, որում թեկուզ մի կարճ ժամանակահատված ադրբեջանցիները ինչ որ գործունեություն են ծավալել անասնապահությունը թե գյուղատնտեսությունը, փորձում են նաև վերահսկողություն ստանալ սրա դրամանց ընդ탁 նաև այդ տարածքների նկատմամբ։ Այսինքն, բացի նաև որ ֆիզիկական առումով է շատ մեծ խնդիր սա դառնալու Հայաստանի Հանրապետության համար, ռազմավարական եւ ռազմական նշանակությունը այդ հատվածների կարծում եմ Հայաստանը միջև այս պահը ճիշտ գնահատված չէ։ Ավելին ասեմ, Ադրբեջանի համար այսօր այդ գյուղերի նկատմամբ, հատկապես դրանցից 3-4-ի նկատմամբ վերահսկողությունը շատ ավելի կարևոր է, քան այն հատվածների նկատմամբ, որոնց ուղղությամբ իրենք ունեն շատ ավելի մեծ վերահսկողություն եւ որոնք Հայաստանի Հանրապետության տարածքներին միջև 20 թվական օրինակ։
Մենք կողմից պարոն Աբրամյան վարչապետն ասում է, որ այնինչ դուք նկարագրեցիք, հնարավոր է անել այլ ընտրանքային ճանապարհներով, շրջանցելով այդ գյուղերը, եւ չասած, որ միևնույնն է 29800 քառակուսի կիլոմետրը պահպանվելու է։
Հայաստանի իշխանությունները, Հայաստանի Հանրապետության տարածքը, երբ որ խոսում ենք հանձնման կամ Ադրբեջանի կողմից վերահսկողության պայմանների մասին, խոսում են բացառապես այն տեսանկյունից, որ գիտեք, եթե այս ճանապարհը փակվի, մենք այլ տեղերով ճանապարհներ կանցկացնենք։ Հիմա, երբ որ իշխանությունը սկսում է տրամաբանությամբ աշխատել, դա ըստ էության նաև պատրաստակամություն է տարբեր ուղղություններով հողերը հանձնելու, տալու, որովհետև նրանց համար գլխավոր խնդիրը, որը ներկայացնում են, հենց այդ շրջանցիկ ճանապարհն են։ Հիշեք, որ նույնը 20 թվականի վերջում, 21-ի սկզբում ասում են հայտնի Գորիս կապան այդ որոտանով շուրնոխով անցնող ճանապարհի մասին։ Ի դեպ, նույնիսկ այն ճանապարհը, որի մասին այդքան երկար խոսում էին, ժամանակակից, սպասարկող եւ այլն, այդ ճանապարհը իր խնդիրը այսօր էլ չի կատարում։ Եվ դրա ապացույցը այն է, որ այդ ճանապարհը ամեն տարի հիմնանորոգման է ենթարկվում, որտեղ այն հատվածներով, որտեղ անցկացվում են, դա միջպետական ճանապարհի անցկացման համար լուրջ խնդիր է ռելիեֆի առումով։ Դա որպես միջհամայնքային ճանապարհ իր խնդիրը կարող է լուծել, բայց որպես միջպետական ճանապարհ բնականաբար ոչ։ Նույնիսկ այսօր կառուցվող այդ Լծեն-Տաթև ճանապարհը, որը մի հատվածն է ընդամենը փակում, նույնիսկ այդ ճանապարհը չի կարող այդ ռազմավարական խնդիրը լուծել։ Միակ խնդիրը լուծում է, որ փոքրինչ խորքում է գտնվում, բայց խնդիրը մեր երկրում առաջնահերթին նրանում է, որ Հայաստանի իշխանությունը առաջնորդվում է ոչ թե իր ռազմավարական շահերը սպասարկելու եւ ապահովելու տեսանկյունից, այլ սկսում է խոսել այլ ընտրանքների մասին, այս կամ այն բնակավայրի հանձնելուց հետո, թե ոնց է ապահովելու մարդկանց երթևեկությունը։ Բայց սա մենակ սուտ երթևեկության խնդիր չի, սա սովորական միջհամայնքային ճանապարհների խնդիր չի, սա ռազմավարական դեպի Վրաստան, դեպի հյուսիս եւ դեպի հարավ, դեպի Իրան գնացող ճանապարհների կարևոր խնդիր է հանգուցային, եւ ի դեպ ասեմ, որ շատ դեպքերում այդ նրանց նշած այլ ընդրանքային ճանապարհներն էլ Ադրբեջանի կողմից էֆեկտիվ դիտարկման խնդիրը չեն էլ փոխելու։
Բայց եթե այդպես լիներ, միջանցքն էլ հեշտությամբ կտային, չէ՞, պարոն Աբրամյան, բայց տեսեք 3 տարի է ինչ դիմադրությունը եւ նույնիսկ ռուսական վերահսկողության ամուրտանգության դեմ է Երևանը։
Ես կարծում եմ միջանցքի հետ կա այլ խնդիր, որը դուս է հայրասարակ պաշտոնական Երևանի ուժերից, այսինքն իհարկե իրավիճակ օգտագործելով Հայաստանի իշխանությունը փորձում է որոշակի ճարպիկություն դրսևորել, ցույց տալ, որ իրենք դիմադրում են, բայց այստեղ դիմադրությունը աշխարհակահաղական մակարդակում է, եւ երբ որ այնտեղ լինի փողզիջում, անկախանալով թե դա ինչ փողզիջում կլինի, Հայաստանի այս իշխանությունը ամեն դեպս այդտեղ միջամտելու որևէ հնարավորություն չի ունենալու։ Երկրորդը, երբ որ հղում ենք անում այս կամ այն հարցի հետ կապված այս իշխանությունների դիրքորոշումներին, մենք բազմիցս տեսել ենք, որ այդ դիրքորոշումները, որոնք հրապարակային հայտնել են եւ հայտնել են հենց իրենց առաջին դեմքի մակարդակով, դրանք բնականաբար կյանքի չեն կոչվել, սկսած Արցախի հետ կապված հարցերից, վերջացած Հայաստանի Հանրապետությունը ամեն գնով պաշտպանելու իրենց պատրաստակամության մասով, որտեղ կյանքը ցույց տվեց եւ հանձնեցին Արցախը եւ Հայաստանի Հանրապետության 200 քառակուսի կիլոմետր տարածքը, դա նույնիսկ պաշտոնական տեղեկություններով ես կարծում եմ դա ավելի մեծ է, եւ այս պայմաններում կարծում եմ հիմնվել այսօրվա պաշտոնատար անձանց հայտարարությունների վրա եւ դրանով վստահություն ունենալ, որ խնդիրը գոնե այս հունով չի շարժվի, կարծում եմ դրամաբանական չէ։
Ձեզ վստահություն չեն նշնչում նաեւ արևմուտքից անթաթնչող հավաստիացումները այդ թվում եւ Միջանցքի եւ ընդհանրապես Հայաստանի ամբողջ տարածքի նկատմամբ, որ դա կարմիր գիծ է եւ չի հանդուրժվելու։
Անկեղծ ասած, ես չեմ տեսնում այդ ձևակերպումը հստակ, որ կարմիր գիծ է, իհարկե ես տեսնում Հայաստանի տարածքային ամբողջականության հետ կապված արևմուտքից շնչող բազմաթիվ հայտարարությունների, հատկապես վերջին շրջում շատ ավելի ակտիվ, որոնք փորձում են նաեւ ամրապնդել Եվրոմիության տարբեր դիտորդական առաքելությունների ներդրմամբ, թվի մեծացմամբ, տարբեր դեսպաների այդ առաքելության հետ անդադար աշխատանքային այցերին եւ այլն։ Կարմիր գծերի մասին առաջնահերթին Իրանն է հայտարարել ու փորձում է այդ գիծը պաշտպանել, ընդ որում, երբ որ նաեւ Ադրբեջանը խոսում այն մասին, որ դա իր համար զուտ տնտեսական նշանակություն էր, բայց հիմա դա այդ խնդիրը փորձում է լուծել կամ լուծելու է Իրանի միջոցով, եւ այդ հարցը այլևս ակտուալ չէ, ես անկեղծ ասած դրա մեջ կեղծ մոտեցում եմ տեսնում, որովհետև այնուամենայնիվ այդ ճանապարհը Ադրբեջանի համար առաջին հերթին տնտեսական նշանակություն չունի, առաջին խնդիրը դա ռազմավարականն է եւ կապն է Նախիջևանի եւ Ադրբեջանի միջեւ, եւ այս տեսանկյունից ես նաեւ ունեմ որոշակի մտավախություն, որ Ադրբեջանը թմրեցնելու է իրավիճակը, ցույց է տալիս, որ այդտեղ չունի հավակնություններ։ Հայաստանի Հանրապետության իշխանություններին որոշակի թուլություն է հաղորդելու այդ ուղղությամբ լուրջ աշխատանքներ ճանելու առաջնահերթին անվտանգային պաշտպանական նկատունեմ, եւ ինչ որ բարենպաստ պայմանների ձևավորման դեպքում նկատունեմ ռեգիոնալ Հայաստան, Ադրբեջանի ներսում եւ այլն, Ադրբեջանը ամեն դեպքում իր օրակարգում է պահելու, խփելու եւ ուժի միջոցով այդ հարցը լուծելու խնդիրը։
ՀԱՊԿ-ին անդամակցությունը հիմա ինչ է տալիս Հայաստանին։
Մի քանի խնդիր կա, որը ՀԱՊԿ-ի միջոցով կարգավորվել է, բայց շատ բան ՀԱՊԿ-ի արդյունավետությունը Հայաստանի մասով պայմանավորված է Հայաստան-Ռուսաստան հարաբերություններից։ Դա կարծում եմ շատ-շատերի համար շատ հստակ է, եւ բնականաբար այն փուլում, երբ որ Հայաստան-Ռուսաստան հարաբերությունները խաթարվում են, մակարդակը իջնում է երևացող կամ չերևացող մակարդակում, բնականաբար նա ազդում է նաեւ ՀԱՊԿ Հայաստան հարաբերությունների վրա։ Հիմա մենք այս վերջին տարիներին այդ շրջափուլում ենք, եւ ՀԱՊԿ-ի անգործությունը կամ թույլ էֆեկտիվությունը ուղիղ համատական է Հայաստան-Ռուսաստան հարաբերությունների։ Կա հնարավորություն ՀԱՊԿ-ի ֆորմատը օգտագործելու եւ որոշակի անվտանգության խնդիրներ լուծելու համար, բնականաբար կա եւ եղել է, եւ եղել է մինչեւ 2018 թվականը։ Իհարկե, մեր համար նաև ՀԱՊԿ-ն հնարավորություն է եղել Ռուսաստանի ռազմաարդյունաբերական կոմպլեքսից գործանային գներով ապրանքներ եւ զինտեխնիկա գնելու առումով։ Սա հնարավորություն ունեցել հասանելիություն ունենալ այն զինատեսակներին, որոնք այլ երկրներին չեն վաճառվել եւ Հայաստանին վաճառվել են եւ այլն, այսինքն սա իր խնդիրը տարբեր փուլերում կատարվել է։ Բայց եթե մենք Հայաստան-Ռուսաստան մակարդակում ունենք այսպիսի իրավիճակ, որը արդեն իսկ արտահայտի չէ, կարծում եմ, որ այս իրավիճակում բնական է, որ նույն ձևի պետք է ունենանք խնդիրներ ՀԱՊԿ-ի կառուցում։ Երբ որ Հայաստան-Ռուսաստան հարաբերությունները կվերականգնվեն կամ անհրաժեշտ մակարդակի կհասնեն, ՀԱՊԿ-ն որպես այդպեսին կարող է իր էֆեկտիվությունը ունենալ այս կամ այն հարցերի կարգավորման կամ անվտանգային խնդիրների կարգավորման հարցում։ Ես չեմ ասում, թե ՀԱՊԿ-ն գալու է եւ Ադրբեջանի հետ կռիվներում մարտեր է վարելու եւ այլն։ Քաղաքական հստակ աջակցության մասին, զսպման մեխանիզմերի մասին Ադրբեջանի վրա ազդելու, Հայաստանին այն անհրաժեշտ զենք զինամթերքը, զինտեխնիկան վաճառելու, որի հետ կապված այսօր լուրջ խնդիրներ կան եւ այլն։ Ամեն դեպքում կարծում եմ շատ հստակ է պատկերը, որ Հայաստան-Ռուսաստան հարաբերություններով պայմանավորված ՀԱՊԿ-ի էֆեկտիվությունը բարձրանալու կամ իջնելու է։
Ուրեմն չպետք է սպասել երկար ժամանակ, որտեղ հայտնի չէ ուկրաինական պատերազմին, ինչ կլինի այդ զենքը կտան, մեզ չեն տա եւ այլն, կամ հարաբերությունները ոնց կզարգանան։
Չեմ կարծում, որ միայն Ուկրաինայով է սա պայմանավորված, Ուկրաինայի դերը իհարկե շատ մեծ է, որտեղ ռուսական ռազմաարդյունաբերական կոմպլեքսը բնականաբար առաջնահերթ դա է սպասարկում, բայց եթե Հայաստանը Ռուսաստանը ունենային անհրաժեշտ մակարդակ հարաբերությունները, կարծում եմ, որ որոշակի մատակարարման այնուամենայնիվ կլինեին։
Պարոն Աբրամյան, արևմուտքը չէ դրա այլ ընտրանքը, եւ ՀԱՊԿ-ը որպես կաշկանդող հանգամանք, որ ավելի լայն ծավալի զենք կա Հայաստան արևմուտքից։
Հայաստան այսօր ՀԱՊԿ-ից դուրս չի եկել, բայց դա մեծ առումով չխանգարեց ֆրանսիական որոշակի մատակարարներին կամ ռազմաձեխնիկական համագործակցությանը, իդեպ մինչեւ 2018 թվականը այլ երկրներից մատակարարներ եղել են, ուղղակի նորմալ է եղել, որ նպատակարմար չի եղել նաև այդ թեմաներով հրապարակային խոսել։
Կրկնակալ եմ մեր շավերին արձագանքելու համար ազատությունը մեր պատիվունեմ խմբակցության քարտուղար Տիգրան Աբրահամյանը։